คุณกำลังฟังขี้สงสัยพอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ขี้สงสัยพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาชวนคุณตั้งข้อสงสัยกับสิ่งต่างๆรอบๆตัวและหาคำตอบกับมันไปพร้อมๆกันกับผมกู๊ดบอยครับสำหรับในอีพีโซดนี้นะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์มงคลทั้ง4นะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเต่าดำนะหงแดงเสือขาวแล้วก็มังกรเขียวนะซึ่งก็เป็นตัวแทนของทิศทั้ง4นะตามหลักของฮวงจุ้ยนะก็หลังจากที่ตอนที่แล้วเราได้มีการกล่าวถึงสัตว์มงคลเหล่านี้ไปแล้วนะในวันนี้เราก็จะมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยมีที่มาจากอะไรบ้างนะแล้วก็มีความหมายว่ายังไงบ้างนะในแต่ละทิศนะในประเทศจีนสมัยโบราณเนี่ยนะคนจีนเนี่ยเขาได้ค้นพบลักษณะพื้นที่ที่อยู่อาศัยแล้วเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะตามหลักชัยภูมินั่นแหละจึงได้มีการบัญญัติขึ้นนะเพื่อเป็นหลักในการหาพื้นที่อยู่อาศัยนะหรือสร้างอาคารต่างๆนะโดยเขามีความเชื่อที่ว่าหากได้พื้นที่ตามลักษณะนี้แล้วเนี่ยจะช่วยเสริมดวงชะตานะให้เกิดความเป็นสิริมงคลแล้วก็มีโชคลาภมีบารมีนะโดยเขาอาศัยเรื่องของสัตว์มงคลนี่แหละมาเป็นสัญลักษณ์นะในการเป็นตัวแทนของทิศแต่ละทิศนะโดยมีที่มาจากกลุ่มดาวนะตามคติของจีนนะโดยกลุ่มดาวเต่าดำก็จะอยู่ทิศเหนือพอดีเลยกลุ่มมังกรเขียวอยู่ทางทิศตะวันออกกลุ่มเสือขาวอยู่ทางทิศตะวันตกนะแล้วก็กลุ่มหงแดงเนี่ยจะอยู่ทางทิศใต้นะซึ่งสัตว์แต่ละทิศเนี่ยก็จะมีความหมายนะแล้วก็มีความสำคัญที่แตกต่างกันไปนะเรามาดูกันทีละอย่างนะครับเริ่มจากเต่าดำนะเต่าดำเนี่ยจะอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศด้านหลังนะซึ่งถือได้ว่าเป็นทิศประธานนะให้ความหมายถึงความสงบนะความหนักแน่นนะบารมีนะมีลักษณะสงบนิ่งเป็นพลังหยินนะโดยลักษณะของเต่าดำเนี่ยจะเป็นภูเขาหรือเนินเขาที่ลาดเอียงนะไม่เกิน45องศานะเมื่อมองจากที่ดินไปทางยอดเขานะแล้วก็ไม่อยู่ใกล้กับที่ดินเกินไปนะรวมถึงต้องเป็นภูเขาที่มีต้นไม้ปกคลุมอย่างเขียวชอุ่มเลยนะไม่สูงเกินไปแล้วจนทำให้ดินถล่มลงมาได้นะแล้วก็ไม่เป็นภูเขาหัวแตกหรือช่องเขาที่มีน้ำไหลนะเพราะอาจจะน้ำอาจจะไหลลงมาท่วมพื้นที่ได้นะซึ่งในปัจจุบันสภาพในเมืองเนี่ยก็จะไม่มีภูเขาที่เหมาะสมตามคุณสมบัตินี้นะแต่เราก็ยังสามารถใช้สิ่งอื่นแทนเต่าดำได้นะแต่ต้องมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะเช่นเป็นอาคารนะที่มีลักษณะสูงกว่าในทิศหลังบ้านนะหรือต้นไม้ใหญ่ที่เขียวชอุ่มนะหรือเนินดินที่ถมสูงไว้นะเป็นต้นนะส่วนมังกรเขียวนะจะอยู่ทางทิศตะวันออกนะถือได้ว่าเป็นผู้คุ้มกันทางด้านซ้ายนะให้ความหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงนะความเจริญรุ่งเรืองนะการปกป้องคุ้มครองการโอบล้อมนะมีลักษณะเป็นความเคลื่อนไหวนะเป็นพลังหยางนะโดยมังกรเขียวเนี่ยลักษณะจะเป็นเนินเขานะที่ค่อนข้างเรียวยาวนะอาจมีลักษณะที่แคบๆหรือโค้งบ้างนะเหมือนลักษณะของมังกรนี่แหละแล้วก็เป็นเนินเขาที่สูงประมาณครึ่งนึงอะของเต่าดำนะในสมัยโบราณเนี่ยสามารถใช้ป้องกันอันตรายจากพายุแล้วก็ข้าศึกได้นะสำหรับในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถใช้แนวต้นไม้ที่ไม่สูงมากแทนได้นะหรือใช้กลุ่มอาคารด้านข้างแทนก็ได้นะส่วนเสือขาวนะจะอยู่ทางทิศตะวันตกนะถือได้ว่าเป็นผู้คุ้มกันทางด้านขวานะให้ความหมายถึงพลังอำนาจนะการคุ้มครองป้องกันพยันตรายความเข้มแข็งนะแล้วก็มีสภาวะความสงบนิ่งเป็นพลังหยินนะโดยเสือขาวเนี่ยลักษณะจะเป็นเนินเขาที่สูงเท่าๆกับตัวมังกรเขียวนะแล้วก็สูงราวๆครึ่งนึงของเต่าดำเหมือนกันนะแล้วก็เป็นเนินที่ป้อมๆหนาๆนะดูแล้วให้ความสงบนิ่งนะจะต่างจากมังกรเขียวนะที่จะมีความเพรียวกว่าแล้วก็เน้นทางด้านของการเคลื่อนไหวนะในสมัยโบราณของจีนเนินเขาจะคุ้มภัยจากข้าศึกแล้วก็ป้องกันพายุทะเลทรายนะส่วนสำหรับในปัจจุบันเราก็สามารถใช้ต้นไม้ใหญ่นะแทนเสือขาวได้นะซึ่งต้นไม้ใหญ่นี่ก็จะสามารถช่วยป้องกันลมพายุนะแล้วก็ป้องกันฝุ่นรวมถึงป้องกันเสียงแล้วก็ปิดมุมมองจากภายนอกบ้านได้นะแล้วก็นอกจากนั้นก็สามารถบังแดดให้กับตัวบ้านได้ด้วยนะส่วนหงแดงนะจะอยู่ทางด้านทิศใต้นะถือได้ว่าเป็นเนินของโชคลาภทางด้านหน้านะให้ความหมายถึงโชคลาภนะเงินทองนะความร่ำรวยนะความอุดมสมบูรณ์นะแล้วก็การสัญจรค้าขายนะหงแดงเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเนินราบนะทางด้านหน้าบ้านนะแล้วก็เป็นที่ราบกว้างๆพอเหมาะกับตัวบ้านนะ ส่วนถ้าบ้านมีน้ำไหลผ่านเนี่ยหงแดงอาจจะเป็นเนินที่อยู่ฝั่งเดียวกับบ้านหรือว่าอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำก็ได้นะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยที่ราบหงแดงนี้อาจจะเป็นเหมือนตัวลานหรือสนามหน้าบ้านก็ได้นะซึ่งหากอยู่ริมน้ำก็อาจจะเป็นท่าน้ำนะหากเป็นร้านค้าก็จะเป็นบริเวณโถงต้อนรับหรือพื้นที่หน้าร้านนะซึ่งหากว่าเรามีหงแดงที่พอเหมาะนะลูกค้าก็จะเกิดความรู้สึกได้รับการเชื้อเชิญเข้าไปนะในขณะเดียวกันนะถ้าเรามีน้อยเกินไปก็อาจจะดูไม่ต้อนรับนะแล้วก็ไม่น่าเข้าร้านได้นะเมื่อวิเคราะห์ที่มาและเหตุผลเรื่องสัตว์มงคลทั้ง4นี้แล้วนะเราก็จะพบว่าน่าจะมีที่มาจากสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศจีนนี่แหละซึ่งประเทศจีนเขาก็จะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะโดยมีลมหนาวนะพัดมาจากทางด้านทิศตะวันออกแล้วก็ทิศเหนือนะแล้วก็มีพายุทะเลทรายเนี่ยพัดมาจากทิศตะวันตกนะซึ่งที่เหล่านี้จึงมีความจำเป็นนะที่ต้องมีแนวภูเขาเนี่ยเพื่อกันบังลมนะและนอกจากนั้นทิศเหนือก็ต้องมีแนวภูเขาที่สูงเป็นพิเศษนะเพื่อป้องกันข้าศึกด้วยนะส่วนด้านทิศใต้เนี่ยเป็นด้านที่กระแสลมอุ่นจากฤดูร้อนนะเขาพัดมาสู่ที่ดินพอดีนะทำให้ต้องการพื้นที่ที่มีลักษณะที่เปิดโล่งนะแล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านด้านหน้านะเพื่อเป็นการคมนาคมขนส่งที่ดีนะแล้วก็เพื่อการอุปโภคบริโภคด้วยนะดังนั้นรูปแบบนี้เนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดนะแล้วก็เหมาะสมสำหรับภูมิอากาศแล้วก็ภูมิประเทศของจีนนะแล้วก็ถือได้ว่าเหมาะสมนะกับวิถีชีวิตของชาวจีนในสมัยโบราณนะส่วนสำหรับประเทศไทยเรานะฮะการที่เราจะนำหลักฮวงจุ้ยของจีนมาใช้เนี่ยอาจจะดูแล้วไม่ค่อยเหมาะสมกับประเทศเราเท่าที่ควรนะเพราะว่าบ้านเรานะฮะไม่ได้มีเหตุผลเรื่องที่ว่าต้องการแนวทิวเขาเพื่อมาช่วยกำบังลมหนาวหรือพายุทะเลทรายอะไรนะแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะนำหลักฮวงจุ้ยนี้มาใช้นะเพื่อความสบายใจหรือว่าเพื่อความเชื่อในเรื่องของความเป็นสิริมงคลใดๆก็ตามนะแล้วก็อาจจะใช้โดยการนำมาประยุกต์นะได้โดยการยึดหลักดังต่อไปนี้นะข้อแรกเลยคือด้านหน้าเนี่ยควรจะทำให้มีโชคลาภนะเนื่องจากว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นส่วนที่ว่าเปิดให้คนภายนอกเข้ามาได้นะซึ่งอาจจะเข้ามาติดต่อค้าขายหรือมาเยี่ยมเยียนนะจึงควรทำให้เป็นลานหรือโถงโล่งนะที่มีพื้นที่ที่เพียงพอที่จะรับแขกได้นะแล้วก็ออกแบบให้มีลักษณะที่เชื้อเชิญนะเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นมิตรนะส่วนด้านหลังเนี่ยควรจะมีบารมีนะเพราะว่าด้านหลังบ้านเนี่ยถือได้ว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะแล้วก็ควรจะออกแบบให้เกิดความรู้สึกน่าเคารพแล้วก็ไม่ให้คนเนี่ยล่วงละเมิดเข้าไปได้ง่ายๆนะโดยอาจจะยกระดับพื้นบ้านขึ้นหรือว่าแยกเป็นชั้นเป็นขั้นนะเพื่อให้เข้าถึงได้ยากนะหรือว่าด้านหลังบ้านเลยเนี่ยอาจจะปลูกเป็นแนวต้นไม้ไว้นะเพื่อเสริมบารมีทางด้านหลังบ้านก็ได้นะแล้วนอกจากนั้นก็จะช่วยให้ร่มเงาแก่บ้านได้ด้วยนะส่วนด้านซ้ายและขวาเนี่ยก็ควรปลูกต้นไม้เพื่อบังแสงแดดนะแล้วก็ดักกระแสลมนะให้เข้าด้านข้างบ้านนะแต่ตรงนี้ต้องพิจารณานิดหนึ่งนะเรื่องทิศทางแดดลมนะรวมถึงขนาดพุ่มความสูงต้นไม้ก็ตามนะเพราะว่าถ้าเราจัดวางไว้ไม่ดีเนี่ยแทนที่เราจะได้ลมนะเราจะกลายเป็นการบังลมไม่ให้เข้ามาบ้านแทนนะโอเคก็หวังว่าพอดแคสต์นี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ